Tervetuloa Kielikorvan pariin. Kielikorva on kotimaisten kielten keskuksen podcast. Minä olen Lotta Jalava.
Ja minä olen Risto Uusikoski. Ja tällä kertaa vierainamme ovat kotimaisten kielten keskuksen johtaja Ulla-Maija Forsberg ja pitkän linjan kielenhuoltaja Riitta Eronen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tänään keskustelemme erityisesti radion kieliohjelmista ja niiden historiasta. Ja ääniaaloilla tosiaan olemme nytkin. Ulla-Maija, miksi Kotus aloittaa juuri nyt Kielikorva-podcastin?
No, eikö tämä ole aika hyvä hetki aloittaa? Tämähän on semmoinen media ja sellainen väline, mediatyyppi, joka on kovasti lisännyt suosiotaan viime aikoina. Ja olen ymmärtänyt, en ole ikinä itse kuunnellut ensimmäistäkään podcastia, mutta olen ymmärtänyt, että nämä on yleisön parissa hyvin suosittuja ja suosittu tapa hyödyntää bussia, junamatkoja ja muita joutilaita hetkiä kuuntelemalla podcasteja. Nyt arvelin, että tämä olisi hyvä hetki. Sitä paitsi me olemme saaneet Yleisradiolta käyttöömme tämän erinomaisen ja hyvin tunnetun nimen, niin miksi emme nyt sitten jatkaisi lähetyksiä tällä otsikolla?
Joo, tätä nimeä on tosiaan hyvä hyödyntää. Riitta, sinä olet työskennyt pitkään Kotuksessa ja olet ollut mukana tekemässä myös radio-ohjelmia. Mitä sinä ajattelet siitä, että Kotus nyt herättää henkiin tämän vanhan kielikorvabrändin?
No totta kai se on iloinen asia, niin kuin kielestä puhuminen aina, ja uudet välineet, uudet kanavat. Ja tietysti voi olla vähän vaikea ainakin vanhoille kielikorvan kuuntelijoille ajatella, että miksi te kielitoimistolaiset tai kotuslaiset käytätte tämmöistä sanaa kuin podcast, mutta ehkä sekin jossain vaiheessa sitten selitetään ja selviää. Sehän on verkkolähetys tai verkko-ohjelma.
Kielikorvalla on tosiaan historia radiolähetyksenä ja kieliasioita on käsitelty puheohjelmissa paljon ennenkin. Katsauksen radion kielilähetysten historiaan on koonnut Vesa Heikkinen.
Vanha vaari Vimpelistä toivoi, että ihmiset lakkaisivat vaihtamasta mielipiteitä ja yksinkertaisesti vain keskustelisivat. Niin kuin vanha hyvä sanonta hänen mielestään kuuluu, vaihtamisessa voi nimittäin saada huonommat mielipiteet. Onko mielipiteiden vaihtaminen sanaleikki, käännöslaina vai hyväksyttävä kehitysilmiö? Olavi Nuutinen.
Ei mikään näistä, vaan normaali kieleen kuuluva asia.
Kirsti Penttinen ja Olli Nuutinen sanailivat tähän tapaan Yleisradion kielikorvaohjelmassa 29. syyskuuta 1969. Yleisradio lähetti kielikorvaohjelmaa 39 vuotta. Ensimmäinen ohjelma tehtiin syksyllä 1969, viimeinen vuoden 2008 lopussa. Jo ennen kielikorvaa radiosta oli kuultu kieliaiheisia ohjelmia. Kielikorvan edeltäjiä olivat ainakin sellaiset ohjelmat kuin Kielivartio, Käytännön suomea, Sanapohdin ja Sanalla sanoen. Osittain samaan aikaan Kielikorvan kanssa lähetettiin ohjelmaa Mistä sanat tulevat? Pyysin Yleisradion arkistosta tietoja näistä ohjelmista ja niitä minulle ystävällisesti toimitettiinkin. Kaikkia ohjelmia ei valitettavasti ole arkistoitu. Kielivartio-ohjelmia lähetettiin arkistomerkintöjen perusteella vuodesta 1960 ainakin vuoteen 1964. Kielivartiot olivat lyhyitä, muutaman minuutin mittaisia puheenvuoroja täsmäaiheista. Esimerkiksi tammikuussa 1962 E.A. Saarimaa puhui Aleksis Kiven kielen käytöstä. Huhtikuussa Aarni Penttilä isoista ja pienistä alkukirjaimista. Toukokuussa Martti Rapola murteiden vaikutuksesta kirjakieleen. Syyskuussa Matti Sadeniemi vierasperäisistä sanoista. Käytännön suomea-sarjaa esitettiin ainakin 1963. Avausjaksossa syyskuussa aiheena oli kieliyhteydenpito välineenä. Sanapohdin nimistä ohjelmaa lähetettiin arkistotietojen perusteella ainakin vuosina 1966 ja 1967. Toukokuussa 1966 Sanapohdin ohjelmassa keskityttiin kielitoimiston laatimaan lausuntoon Yleisradion puheohjelmista. Teemoina olivat muun muassa väärä painotus maneerina, konstikkaat muotisanonnat ja substantiivitauti. Arkistomuistiinpanot päättyvät arvioon radiokielestä, joka on puhuttua kieltä, mutta jossa on paperikielen sivumaku, siis loppumaton työsarka. Sanalla sanoen ohjelmasta on tietoja vuodelta 1969. Toukokuussa ohjelmassa käsiteltiin täyte- eli tilkesanoja ja niiden käyttöä puhekielessä. Radion tilkkeistä tutuin on kuulemma niin kuin. Ensimmäiset arkistotiedot ohjelmasta, mistä sanat tulevat, ovat vuodelta 1986 ja viimeiset vuodelta 2008. Jonkinlainen dokumentti löytyy lähes 40 ohjelmasta. Huhtikuun 1986 lähetyksestä on arkistoon muistiin merkitty tällaista. Lähetykseen ei toivota kysymyksiä oikeakielisyydestä, sillä niille on oma erillinen ohjelmansa. Mistä sanat tulevat ohjelman yhteydessä mainittu toinen ohjelma on tietenkin Kielikorva. Sille tuli Yleisradion arkistohaussa 720 osumaa. Arkistodokumentissa vilahtelee paljon tuttuja Kielikorva-nimiä. Esimerkiksi huhtikuun 2001 kohdalla kerrotaan, että Riitta Eronen vastaa kielenkäytön kysymyksiin. Tammikuussa samana vuonna muistiin on merkitty tämä. Suomen sanojen alkuperä, professori Ulla-Maija Kulosen mietteitä etymologisen sanakirjan valmistuttua.
Riitta, olet tehnyt pitkän uran kielenhuoltajana ja ollut monessa mukana. Milloin sun radioura alkoi ja miten sellaisiin töihin oikein voi päätyä?
No, sitä edesi ura neuvojana kielitoimiston puhelimessa, eli olen tottunut vastailemaan kysymyksiin. Kun Jaakko Ylipaavola, silloinen työtoverimme, nauhoite arkistosta varmaan kaikkien tai ainakin vanhempien radiokuuntelijoiden tuttu ääni, pyysi, niin uskaltauduin mukaan, vaikka kauheasti ujostutti, sillä nuo ajat olivat sellaisia, että ei kuka tahansa radioon päässyt puhumaan. Ei ollut sellaista sosiaalista mediaa ja tapaa osallistua kuin nyt. Mutta nuo Kielikorvat, että sama nimi, sisälsi monia erityyppisiä ohjelmia, kuten tuossa historiasta tai historiikista tiedetään tai saatiin kuulla, niin oli niitä lyhyitä jostakin asiasta kertovia 10-minuuttisia muistaakseni. Itse taisin puhua adjektiiveista ja niiden vertailuasteista joskus, että onko kivempaa vai kivampaa ja vähän muutakin. Mutta sitten tyypillinen oli Kielikorva-lähetys, jossa samassa ajassa vastattiin kielitoimisto vastaa tai nimitoimisto vastaa. Silloin kotuksen nimistön huolto oli paikassa tai organisaatiossa kohdassa nimitoimisto, tai ainakin tämä nimi vielä oli vahvasti elossa, vaikkei se enää olisi ollutkaan, vähän niin kuin kielitoimistokin. Ja siellä sitten vastasi nimikysymyksiin muun muassa Eeva-Maria Närhi, ja näihin kielitoimisto vastaa kielikysymyksiin, niin oli vastaamassa myös esimerkiksi Anneli Räikkälä ja monia muitakin, etten ollut suinkaan ainoa. Et vasta näiden jälkeen tuli sitten tämä suora Kielikorva-ohjelma, vähän niin kuin tällainen toivekonserttityyppinen, että sinne soitetaan ja asiantuntijat sitten soittavat niitä, päästään niitä nauhoja, että Viro vai Eesti ja alkaa tekemään vai alkaa tehdä. Mutta hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Tämä vuorovaikutus kuuntelijoiden kanssa oli ihan jännittävää. Ihan suoraan sinne ei päässyt, vaan välissä oli portinvartijoita, puhelimeen vastaajia, jotka kiikuttivat sitten pikkupaperilapuilla asiantuntijoille. Oli sitten kyse nimistöstä, nykykielestä tai etymologioista, että kyllä Kielikorvassakin jonkin verran kysyttiin monia muitakin kuin ihan puhtaasti kielenhuoltoon liittyviä, ja mitä se kielenhuolto sitten loppujen lopuksi on, ja kaikilla asioilla on taustansa, ja vanhasta tulee uutta, ja niin edelleen. Että näitä kolmea ohjelmatyyppiä olen saanut olla tekemässä.
No mites Ulla-Maija Forsberg, sä oot sitten ollut niitä sanojen alkuperiä selittämässä myös. Mistä
olin
sanat tulevat ohjelma?
Vuotta.
Salanime Kulonen tuolla nyt oli, mutta samasta henkilöstä kysymys. Minkälaisia muistoja?
No, tavattoman hauskoja muistoja tietysti. Ne oli aika monipuolisia ohjelmia. Se nimihän oli Mistä sanat tulevat, mutta me aina toivoimme kysymyksiä sanojen alkuperästä ja sanojen käytöstä ja kielenkäytöstä. Mukanahan oli myöskin professori Auli Hakulinen, joka halusi kovasti kertoa, kuinka kieltä käytetään. Ja me sitten Kalevi Koukkusen kanssa kerroimme, mistä sanat tulevat. Kalevi Koukkunenhan on vierassanojen ja vierassanojen asiantuntija ja latinan ja kreikan erityisasiantuntija. Hän kertoi aina näiden eurooppalaisten sanojen pitkistä historioista ja minä sitten tylsästi tai vähemmän tylsästi sitten näiden ihan tavallisten sanojen alkuperistä. Sitten tälle, mistä sanat tulevat lähetykselle, niin siinä oli sellainen hauska yksityiskohta, että me muutaman ohjelman teimme myöskin Lapista, että meillä oli siis Ivalosta, ei vaan Inarista, siis Saameradion studiosta, teimme tällaisia muutaman erikoislähetyksen tai teemalähetyksen, jotka koski erityisesti sitten suomen ja saamen kieliä ja niiden suhteita. Ja ne olivat myöskin sitten kaksikielisiä lähetyksiä, että niissä lähetyksissä puhuttiin sekä suomea että saamea. Että ne on kovasti ne Inarin matkat jääneet mieleen sitten.
Puhuttiin ilmeisesti sitten sekä suomen että saamen kielten sanoista.
Kyllä, joo.
Oliko jotakin semmoisia sanoja, mitä sulla on jäänyt mieleen, että on kysytty erityisen usein tai on erityisen mielenkiintoisia tai vaikeita?
No ei oikeastaan. Ehkä on yllättävää se, että, tai ehkä se kertoo jotain meidän kuulijoidemme uskollisuudesta myöskin, mutta ei, oikeastaan ei tapahtunut sellaista, että samoja asioita olisi kysytty useampaan kertaan. Ihan lähes niistä ensimmäisistä lähetyksistä on jäänyt mieleen kysymys, jota me keskenämme sitten pohdimme vuosikausia sen jälkeen, kun soittaja kysyi, että mitä on morkoonit, jotka soi. Se oli tämmöinen pohjalainen ilmaus, että on niin, tulee niin, että morkoonit soi, tai menee niin, että morkoonit soi. Siis morkoonit, jotka on siis jotain, että mikä on se morkooni, josta tulee niin kova ääni. Verrattavissa, no onhan niitä hippuloita, jotka vinkuu ja kaikenlaista tämmöistä, mutta me emme sitten, siihen lähetykseen me emme löytäneet sille mitään järkevää selitystä. Oli porkoolitkin, oli sen variantti, löytyi jostain, ja sitten se oli niinku ajatus, että onko tässä joku bodyguard, joku linnan piha, joka kumisee, kun hevosilla lasketellaan. Ja se jäi pitkään arvoitukseksi, mutta itse asiassa professori Johanna Laakso, joka kirjoittelee myöskin kolumneja tai tämmöisiä blogikirjoituksia tämmöisistä kansaa kiinnostavista kielenaiheista, niin on tästä selittämisen ja alkuperän Lumo-sarjassa niin sit kirjoittanut näistä morkooneistakin ja päätynyt siihen, että se on itse asiassa siis ruotsin sana tai ruotsin murresana, joka tarkoittaa urkuja, eli siis siinä on tämä ågan, englannin ågan ja ruotsin orgoon. Tämmöinen ännällinen variantti. Ja se oli niin hyvä selitys, että minä nielasin sen heti.
No niin.
Kuulostaa uskottavalta.
Uskotaan kyllä selityskelpa. Mulla tuo tietysti mieleen nyt heti monta sanaa, jonka alkuperät haluaisin kysyä tässä sinulta. Mutta jätetään se ehkä toiseen ohjelmaan. Miten Riitta, miten sä ajattelet, että se vuorovaikutteisuus, silloin siis yleisö soitti, oli puhelinneuvontaa. Miten se on vuosien varrella? Onko se muuttunut? Onko se ollut samanlaista? Onko asiat, jotka kiinnostaa yleisöä, olleet samanlaisia vai onko siinä jotakin aikakausia ja trendejä nähtävissä?
No, jos katsotaan koko kielenhuollon historiaa, jos lähdetään muinaisiin kielenhuoltajiin, niin aina on kansakielensä huoltajana, kuten kollegan aikaisemman Taru Kolehmaisen kielikielokirjoituksessa on. Ja kaikkina vuosikymmeninä on sekä lehdistöön yleisön osastoja myöten otettu kantaa erilaisiin kielikysymyksiin, ja niin nytkin, kun tiedetään kaikki halpuutukset ja muut kysymyksiä herättävät sanat, niin mielestäni vuorovaikutusta on koko ajan ollut, kiertoa on koko ajan ollut, että eihän missään norsun luutornissa voi vastata kielikysymykseen, jos ei tiedetä, mitä ilmassa liikkuu ja mitä maailmassa tapahtuu. Oli sitten kyse uudissanoista, virkakielestä tai yhteiskunnallisista muutoksista. Tuona aikana, kun olin itse vastaamassa, niin pinnalla oli EU ja EY ja kaikki tämän EC-sanat. Ja ne ovat jollakin lailla vakiintuneet nyt ja on olemassa EU-kielenhuoltoja ja kaikkea, että näidenkin kautta tulee kääntäjiltä ja niin sanotulta tavallisilta ihmisiltä tosi paljon viestiä. Ja uskon, että nyt kun Kotuksessa, kotimaisten kielten keskuksessa on tämä talkoot havaintoja, että täällä on, saa ilmoittaa, että mitä on huomannut muutosta kielessä, niin siitä tulee paljon lisätietoa ja mahdollisesti myös hyviä aiheita tänne uuteen ohjelmaan.
Ihan varmasti. Uusista sanoistahan meillä tulee tässä samassa ohjelmassa vielä pätkä.
Niin millä tavalla tämä niin kuin uusi kielikorva siinä mielessä eroaisi vanhasta, että miten niin kuin radiotyö on muuttunut?
Radiotyöstä on varmaan suurin asiantuntija vastaamaan, mutta ymmärrän, että voi helpommin ottaa yhteyttä, suoraan yhteyttä, ei tarvitse tiettynä aikana soittaa. Esimerkiksi tai lähettää postia. Et ihan tyypillistä oli vielä kielikorvaan saada kirjeitä, sellaisia oikealla käsialalla, silloisella kaunokirjoituksella kirjoitettuja, joissa pyydettiin tietoa jostain asiasta. Ne oli oikein kivoja, joitain olen säästänyt muistona.
Jos nyt ajatellaan tätä nykyistä radiokenttää ja näitä monia uusia kanavia, joita on putkahtanut sitten meidän aikojemme, niin, kun me siellä Yleisradiossa istuttiin, niin ehkä se kertoo jotain tällaisten kontaktiohjelmien suosiosta kaiken kaikkiaan. Meillähän ainakin tuli aina valtavasti kysymyksiä ja niin varmaan tuli kielikorvaankin, että nyt melkein tavallisimpia konsepteja monilla radiokanavilla on se, että sinne saa soittaa. Ja että toimittajat soittavat ihmisille ja kuuntelijat soittavat ja kysytään ja pyydetään tekemään havaintoja ja huomioita ja tekstatkaa meille, jos havaitsette jossain liikenneruuhkaa tai ihan tämä vuorovaikutteisuus on selvästikin niin kuin todella kova sana ihan radiolähetyksissä.
Että kontakti on uusi normi.
No melkein niin tekisi mieli sanoa. Silloin meidän aikaan se oli vielä se erityisyys, että päästiin suoraan lähetykseen soittamaan.
Toi tämä jännitys, ja sehän oli muutenkin hyvin juhlallista, että silloin ei ollut, siis todella 90-luvun alussa, että netti ja erilaiset tietolähteet netistä löytyivät sitten vuosikymmenen puolivälissä. Että kun lähdimme kotimaisten kielten keskuksesta silloin Sörnäisten rantatieltä, niin aikamoinen karavaani kulki kirjoja kärryssä ja kirjoja repussa. Oli erilaisia nimistön, murteiden, nykykielen, ei ollut edes Nyky-Suomen sanakirjan seuraaja, suomen kielen perussanakirja silloin vielä valmiina. Ja jopa tällaista päivystystä harjoitettiin kilauta kaverille hengessä, että nimiarkistossa saattoi, koska nämä nimikysymykset oli hyvin yleisiä, eikä kaikki voinut olla vastaamatta, mutta läheskään kaikesta ei ollut, eikä vieläkään ole netistä löydettävissä vastauksia, paitsi vähitellen on tulossa kyllä. Mutta silloin yksi tutkija istui siellä nimiarkistossa valmiina vastaamaan kenties yhteen soittoon illan aikana, että ne oli aika pitkiä, minusta oliko ne puolitoista tuntia vai joskus peräti kaksi tuntia.
Oli varmaan pari
lähetykset. Mutta hyvin perusteellisesti suhtauduttiin. Ja
joo, ja kirjat olivat kyllä niinku ihan keskeinen lähde. Et kyllä meilläkin niitä etymologisia sanakirjoja sitten eri kielistä oli siellä sivupöydillä. Ja kyllä niitä selattiin. Ja aina jäi pikkusen aikaa katsoa seuraavaa, kun ne tuli siististi järjestettynä sieltä käytävän puolelta puhelinvastaajilta ne kysymykset ja valmiiksi lajiteltuina, että kuka mihinkin vastaa.
Eikä vaan tämä meidän karavaanissa mukana olleet kirjat, vaan myös Yleisradion laajan kirjaston valikoimista. Joko Aare Nyyman tai myöhemmin Kaarina Karttunen lykkäsi paikalle vielä vähän lisää viisautta.
Ohjelmat olivat suosittuja, niin minkälaista palautetta niistä saatiin ja kuinka paljon tuli palautetta?
No sitä palautekanavaakaan ei ehkä sillä tavalla ollut, että kyllä ne palautteet sitten meidän Mistä sanat tulevat -lähetyksestä, niin tulivat ihan perinteisinä. Aika paljon postikortteja tuli Kirsti Beckerille, joka oli sen ohjelman juontaja. Hän sai kirjepostia ja postikortteja harvemmin ehkä edes soittoja, puhelinsoittoja, mutta se oli kyllä hyvin perinteistä vielä se palaute.
Kyllä vain, ja jonkin verran tuli sitten suoraan toimittajalle kielikorvassakin, mutta sitten saattoi tulla meille kielitoimiston puhelinneuvontoon, että miten siellä radiossa ja suomen kielen asiantuntijat sanovat, että me mennään, ja vastaavia puhekielisyyksiä, että aina on ollut sellaista hyvin asiallista kieltä.
Että kovasti kaipaavia. Oltiin luupin alla
niin,
siellä.
Kyllä, että jokaiseen sanaan saatettiin tarttua, mutta kyllä sitten ehkä useammin vielä jokin kysymys ja siihen vastaaminen kirvoitti sitten sellaista palautetta, että mikä sitten tämä, mutta ei meillä näin. Sen tapasta kirjallista ja suoraan kielitoimiston puhelimeen tulevaa palautetta.
Voin kuvitella, että palautteen sisällöt voisi olla tai tyypit samantyyppisiä nytkin, mutta että tuskin me postikortteja Riston kanssa odotetaan nyt.
Niin, ei odoteta.
Pitäisikö laittaa tästä ihan haaste, että kuka heittää kotusta nyt postikortilla palautteita?
Täytyy muistuttaa tästä osoitteesta tässä ohjelman lopussa, niin jonkin jinglen avulla kenties, niin herätetään henkiin tämäkin kanava.
Mutta eiköhän me tästä somepöhinä saada ennemminkin aikaiseksi tästä uudesta. Kyllähän nämä kieliasiat on semmoisia, että nämä on aina sydämen ja rakkauden asioita ihmisille, että et tuolla jotenkin sosiaalisessa mediassa, kun sitä näkee, niin aika paljonhan on niinku ryhmiä ja keskustelua, on oikea kielisyydestä, siitä vääräkielisyydestä, mutta et on niinku, ei ehkä sitten niinkään kielivirheistä tai siitä, että miten pitää tehdä, mutta kielivitsit on ihan semmoinen, kielellä leikkiminen, sehän on ihan semmoinen.
Niin varmaan saadaan toivottavasti kielikorva kajahtamaan pitkälle ja kauas. Kanavia tosiaan kotuksella on useita ja tietoa on eri lähteissä, niin miten kielikorvapodcast tukee kotuksen tavoitteita ja viestintäpyrkimyksiä?
No kyllähän se tämmöisenä uutena kanavana tietysti täyttää tietyn aukon ja samalla sitten myöskin mahdollistaa sen, että eri asioita voidaan vähän eri kanavilla käsitellä ja pitää vähän erilaista tunnelmaa eri kanavilla, että kyllä se nähdäkseni ja toivoakseni nyt täyttää tämmöisen korvan mentävän aukon tässä kotuksen viestinnässä.
Niin, että mikä olisi kielikorvan tunnelma tai nuotti? Olisiko se semmoinen pirteä ja informatiivinen vai miten?
Vaiko korkea C?
Korkea C.
Tämä nythän on tarkoitus, että tämä koostuu eri osioista ja luulen, että joka kielikorvassa voi olla vähän tunnelmaltaankin ehkä vähän erityyppisiä osioita, että en haluaisi mennä kauhean ryppyotsaiseen
meininkiin,
mutta tietysti kun olemme valtion virasto, niin meidän täytyy tämmöinen tietty asiallisuus tässä kuitenkin säilyttää.
Että monesti ihan suuri yleisö juuri pitää vaikkapa uudissanoissa niin niistä hauskoista, jotka kuitenkin on pieni vähemmistö ja saa kiinnostumaan niistä sanoista tai jostakin, mitä kielitoimisto suosittaa, jonka oikeasti kielitoimisto ei ole suosittanut. Että kyllä varmaan se menee aika asiallinen, niin sitten kaikki tulee otetuksi huomioon. Et muistan jo kerran mainitsemani Anneli Räikkälän huokauksen, että olen kyllästynyt olemaan lavakoomikko, että pitää koko ajan saada yleisö nauramaan. Että se ei ole ainoa keino saada yleisö kiinnostumaan, mutta naurua unohtamatta.
Kyllä, ja varmaan ajattelin, että olisiko tämä mistä sanat tulevat tyyppinen sanojen alkuperän selittäminenkin vielä. Ajatteletko Ulla-Maija, että sillä olisi vielä ehkä käyttöarvoa?
No kyllä mä uskon, että varmasti löytyy, siis selitettävät sanat ei missään tapauksessa lopu ja kyllä niitä tuolla maailmalla, niitä kysymyksiä kyllä kuulee niin paljon eri yhteyksissä, että jos tämmöinenkin kanava on, johonka voi uteliaisuuttaan purkaa, niin kyllä me mielellämme sitten jossain vaiheessa vastataan kysymyksiin, kun niitä kertyy.
Ja varmaan tämän kautta voi sitten johdatella ihmisiä siihen kaikkien tietoon, mikä jo on verkkosivuilla ja näissä verkkojulkaisuissa. Että sen on valtava määrä nimitietoa ja etymologista tietoa ja ihan kaikkea mahdollista. Että sitä on jopa niin paljon, että voi tulla ähky, että mistä löytäisin sen tiedon. Niin näistä pääsee sitten ehkä yksi asia kerrallaan vinkkailemaan ja tietysti myös omaan kielikelloon. Oman rakkaaseen kielikelloon, jota tein monta vuotta ja joka nyt ei enää ilmesty paperisena, mutta ilmestyy sähköisenä, että senkin ääreen sitten löytäisi mahdollisimman moni myös entisistä lukijoista.
Ja uusia varmasti on ja tullut uusia nyt, kun kyllä verkossa vapaasti julkaistaan.
Joo. Ei vielä palattu tähän, mikä sana voisi olla suomeksi, alkaa olla aika vakiintunut tämä podcast. Joo, sen se kiva ehkä kertoa vielä, mistä se tulee. Eli että siinä on taustalla casting, vai miten se äänetään, englannin lähetys. Ja sitten tämä pod viittaa ymmärtääkseni välineeseen, joka on silloin ollut iPod tai pod tai jollain tämmöistä. Että siinä mielessä se kuitenkin tarkoittaa vaan sitä netin kautta lähetettävää ja kuunneltavissa olevaa lähetystä.
Kyllä. Sehän on nyt se podcast-lähetys on kielitoimiston sanakirjassa olemassa, mutta kiinnostavaa nähdä, että käytetäänkö jossain vaiheessa. Puhutaanko taskulähetyksestä? Vähän niin kuin virolaiset taitaa puhua.
Niin, taskulähetys olisi aika kiva sana sille itse asiassa, koska siis se, no lähetin mahtuu taskuun, mutta varsinkin se vastaanotin useimmilla sitten yleensä on taskussa, kun sitä lähetystä milloin missäkin kuunnellaan, niin...
Liikkuva luonne tulee sinne esille, niin, tai kuuntelun liikkuva luonne.
Vähän niin kuin silloin aikoinaan, kun näihin vastattiin, että mikä se oikea sana olisi, autopuhelin, taskupuhelin, jolloin mikä vähitellen vakiintui sitten matkapuhelimeksi ja lempinimi kännykkä.
Ja nykyään se on puhelin.
Nykyään se on vain puhelin. Ja tavallisesta vanhan ajan puhelimista on tullut lankapuhelimet sarjassa. Retronyymit.
Siellähän me sitten puhelemme ihmisten taskuissa.
Ullama ja Forsberg, Riitta Eronen, suuri kiitos kiinnostavasta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja menestystä podcastille, lähetykselle.
Kiitos.
Kiitoksia. Kotuksessa tarkkaillaan sanaston muuttumista ja kerätään uusia sanoja ja sanojen uusia merkityksiä.
Yhtenä sanastajien käyttämänä työvälineenä on uudissanataulu, jonka kuukausittaista antia esitellään yleisön suosion saavuttaneissa vlogeissa kotus.fi-sivustolla.
Kuunnellaanpa, mitä kielitoimiston sanakirjan toimittajat Ilona Paajanen ja Minna Pyhälahti ovat saaneet elokuussa haaviinsa.
No Minna, mitkä se on nyt meidän loppukesän uudissanakuulumiset?
Viime kerralla videohan lopetettiin siihen, että tuleekohan elokuussa elohelle tai elohalla, kun nämä sääsanat on ollut paljon esillä. Niin kyllä nyt taas heinäkuussakin oli sit kovasti sääsanat esillä, että puhuttiin helletistä ja hellekuvusta ja käristyskupolista näiden pitkien helteiden vuoksi. Ja tämä käristyskupolisana on muuten sitten, siitä on kirjoitettu meidän verkkosivullekin, se on valittu kuukauden sanaksi, niin sieltä voi lukea käristyskupolista enemmän, jos kiinnostaa.
Aika voimakasta sanastoa.
Niin, kyllä ne oli aika voimakkaita ne vaikutuksetkin sitten tällä, mitä pitkä helle aiheutti. Että... maanviljelijöille tuli siitä vahinkoa, viljat kärsi, puhuttiin jopa satokadosta. Helsingin Sanomissa oli semmoinen otsikko, että EU-maat hakevat komissiolta apua, kriisiapua satokatoon. Ja tosiaan pari toimittaja sitä käytti, mutta jos katsotaan kielitoimiston sanakirjasta vaikka, mitä tarkoittaa ihan pelkkä sana kato, niin sehän tarkoittaa jo yksinään sitä sadon tuhoutumista sääolojen vuoksi.
Niin, mistä tämä sitten on tämä satokato tullut?
No mä oikeastaan sitten otinkin toimittajan yhteyttä sen takia, että minkä takia hän käytti sanaa toiseen niistä toimittajista, joka oli käyttänyt sitä. Ja hän kertoi, että hän halusi tehdä sen asian tunnetuksi niillekin, jotka ei ehkä maanviljelystä niin kovin tunne, että se katosana pelkästään tuntui vähän oudolta valinnalta. Ja sitten hän käytti sen takia myös satokato-sanaa, että siinä on tämmöistä riimittelyä, kielellä leikittelyä sitten mukaan, että se tuntui hyvältä valinnalta. No, mitäs sitten muita elokuun sanoja, mitä sä löysit?
No, minä itse asiassa kiinnitin huomioon kokonaiseen sanatyyppiin, nimittäin sellaisia, mitä me kielinörtit kutsutaan yhdysverbeiksi. Niin sanaistin tuossa koulujen alun yhteydessä aamulehdestä tällaisen kuin tehovalvoa, mikä liittyy siihen, kun poliisit teki tehovalvontaa koulujen lähellä lasten turvallisuuden takia. Ja sitten toinen rakenteeltaan vähän samantyyppinen on penkkipunnertaa, minkä myös nappasin talteen. Ja tämähän nyt on toki salillakävijöille ollut tuttu verbi jo tosi pitkään. Niin siis tällainen syntytapahan on tosi tavallinen uudissanoille, että niissä on monesti pohjana joku yhdyssana, joka on jo vakiintunut ihan neutraaliin kielenkäyttöön, just esimerkiksi tehovalvonta tai penkkipunnerus. Mutta sitten monesti tällaiset, etenkin puhutuskielessä, saattaisi osoittautua aika epäkäytännöllisiksi, että jos yritetään muodostaa niistä jollain tavalla verbiä, että poliisi suoritti liikenteen tehovalvontaa tai joku teki tai ähelsi penkkipunnerruksia, että sitten helpommin. Tämä on tosi luontevaa, että se sitten lyhenee, että sitten liikennettä tehovalvotaan tai joku penkkipunnersi.
Niin, se on kyllä näppärä sanamuodostuskeino. Käytettiinkö tämmöisiä yhdysverpejä sitten muutenkin elokuussa?
Joo, niitä oli itse asiassa aika moniakin nyt, että sen takia ehkä nyt huomio kiinnittyikin niihin. Sitten oli esimerkiksi, puhuttiin pikalataamisesta, pikaladata-verbi siis oli käytössä sähköauton pikalatauksesta puhuttaessa. Ja sitten oli myös tällaisia leikkisämpiä arkisia vauvanhoitoon liittyviä, kuten kestovaippailla ja kantoliinailla. Eli käyttää vauvalla kestovaippoja tai kantaa vauvaa kantoliinassa.
Näin siis Minna ja Ilona.
Sanoista tuli mieleen kuukauden sana. Semmosiahan kotuksessa kerätään. Mikä se olikaan nyt?
Viimeisin eli elokuun kuukauden sana oli kävelyjalkapallo.
Ja se tarkoittaa, että...
Kävelyjalkapallo on jalkapallon muoto, semmoinen ikäihmisille ja liikuntarajoitteeseen sopiva muoto, jossa on kiellettyä juokseminen, fyysinen kontakti ja lantiota korkeammat potkut. Eli liikkumista ja strategiaa, mutta ei niin herkästi tule ehkä nappiksesta pohkeeseen. Ja tämä on siis relevanttia, koska Suomessa järjestettiin nyt elokuussa ensimmäinen virallinen kävelyjalkapalloturnaus, ja sana on siksi ollut esillä.
Siinäpä selväsanainen selitys. Vuoden selväsanainen kilpailu on käynnissä, ja palkinnoista kisaavat virastot ja työryhmät, jotka ovat edistäneet asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän virkakielen käyttöä. Ehdokkaista löytyy tietoa kotus.fi-sivuston virkakielisivuilla, ja selkeän kielen päivän tilaisuus on se, jossa tämä palkinto jaetaan 11.10.
Koulujen alkaminen on myös ajankohtaista näin syksyllä. Kotuksen sivulla on tiedonhakutehtävien avulla voi harjoitella tiedon löytämistä ja arviointia, ja siinä samassa tulevat myös kotuksen verkkopalvelut tutuiksi. Nämä tehtävät on kinkkisiä, mutta soveltuvat silti kaikenlaisten koulujen ja oppilaitosten käyttöön peruskoulusta yliopistoihin, ja opettajat voivat tilata näihin vastauksia. Ja jos haluaa lisää haastetta, niistä varten löytyy Kinkkisen hankala pätemisvisa.
Kuulostaa mun jutultani. Entä se sanoin saavutettu?
Niin, sanoin saavutettu paketti. Siellä käydään läpi itsenäisen Suomen vuosikymmenet kielen, tekstien ja puheen näkökulmasta. Ja tämä on mainio paketti niin äidinkielen kuin historiankin oppitunneille. Ja lisäksi koulujen hyödyksi sivulta löytyy muun muassa kielitestejä, kotusblogista Äikät-blogi, ja koulusana on esimerkiksi käsitelty äskettäin Kielikellossa.
Niin olikin. Kielikellosta on muuten tulossa nyt syyskuussa uusi numero, ja tämä kielenhuollon tiedotuslehti on vapaasti verkossa saatavilla kaikille kansalle. Podcast-sanasta taitaa myös olla asiaa uudessa numerossa. Koulutus sinänsä on kotuksessa ihan perustoimintaa ja aina ajankohtaista.
Mikä on muuttunut kielenhuollossa ja koulutuksessa, mikä taas on pysynyt samana? Tästä keskustelevat kielenhuoltaja ja kouluttaja Riitta Hyvärinen ja pitkään kielenhuollon kouluttajanakin toiminut kielitoimiston sanakirjan toimittaja Minna Pyhälahti.
Joo, siitä on melkein parikymmentä vuotta, Minna, kun aloiteltiin meidänkin kouluttajauraa. Ja kun mä oon itse miettinyt, millaista se silloin oli olla kouluttaja, niin jakkupuku päällä ja tiukka nuttura ja toisessa kainalossa oli paksu pinkka paperimonisteita ja toisessa oli niitä oikein kunnon vanhan ajan kalvoja, niitä piirtoheitin kalvoja. Kai muistat sen vielä.
Ja hyvin muistan, ja meillä molemmilla taisi olla sitten sekin, että meillä oli hyvin muodollinen asu, eli jakkupuvut päällä, ja vaikka muuten ei käytetty semmoisia vaatteita, niin silloin koulutuksissa piti olla sitten, että hakee ehkä tavallaan uskottavuuttakin silloin, kun oltiin niin nuoria kouluttajia.
Joo, kyllä niistä ajoista on aika moni juttu muuttunut 2000-luvun alusta. Mitä sä sanot, mikä sun mielestä on sekä isoin asia, mikä on kielenhuollon kouluttamisessa muuttunut?
No mun mielestä kyllä isoin on se, että ennen sekä meidän kouluttajien että kurssilaisten piti muistaa tosi paljon ulkoa asioita. On paljon oikeinkirjoitussääntöjä ja muitakin kirjoittamisen ohjeita, joita sitten ulkoa joutui muistelemaan ja kaverilta kyselemään, ja monikin sanoikin, että kollegalta yleensä kysyy apua. Mutta nykyään meillä on hienot sähköiset lähteet, meillä on kielitoimiston sanakirja verkossa, samoin ohjepankki ja vielä kielikellolehtikin, eli myös meidän kouluttajien ei tarvitse enää niin paljon muistaa ulkoa.
Muistatko sen vessakeissin?
Ai niin, se vessakeissi oli se, että kun mä olin just aloittanut kouluttamiseen ja sitten tuli joku hirveän vaikea oikeinkirjoituskysymys, joku sellainen pieni yksityiskohta, jota ei ollut itse tarvinnut koskaan. Niin sitten tauon aikana soitin vessasta kollegalle ja kysyin, että miten se sääntö taas menikään, että voin sitten tauon jälkeen opettaa sen. Ja tämmöisiä kaikenlaisia jänniä komeluksia meille sattuu muutenkin kyllä. Mitäs sulla oli kans esimerkki tästä?
No itse asiassa mä luulen, että mä jätän sen seuraavaan kertaan sen mies- ja seksiasian, mutta sen, mitä jäi miettimään vielä, että toi vaatimus siitä, kuinka paljon itsenkin pitää osata tai kurssilaisten pitää osata ulkoa, niin se on vähentynyt tosiaan, koska lähteitä on niin paljon. Ja mulla itselläkin esimerkiksi, mulla on joka ikinen kerta, kun mä puhun pilkuista, niin on oikein kirjoitusopas mukana, että sieltä voi tsekata. Ja se on tietyllä tavalla, että mä annan myös niin mallia niille kurssilaisille, että hei, että kaikkea tosiaan ei tarvitse eikä ole pakko osata ulkoa.
Niin, voi ohjata tiedon lähteelle.
Se on totta. Se on tosi iso asia, joka on muuttunut ehkä, että ulkoa pänttäämisestä lähteiden käyttöön. Mutta oikeastaan mä haluaisin vielä tässä nostaa, että mikä on muuttunut, niin se, minkälaisista asioista nykyään koulutetaan, niin se on muuttunut aika lailla. Että jos ajattelee, että aikaisemmin puhuttiin ehkä lauseitteiden ja virkkeiden ymmärrettävyydestä, niin nykyään on ehkä enemmän vielä sitä sävyasiaa. Moni kirjoittaa työpaikallansa someen tekstejä, että minkälaisia niiden pitäisi olla. Aiheet voi olla aika rankkojakin, vaikka lastensuojelusta, että mitenkä kirjoittaa vaikeista aiheista tarpeeksi semmoisella ymmärrettävällä, tarpeeksi rennolla otteella, joka kuitenkin on asiallista ja todella niin kuin kunnioittaa sitä tekstin kohdetta esimerkiksi.
Ja se, mitä koulutuksissa ja kielenhuollossa on pysynyt samana, niin on tosiaan se, että täytyy aina miettiä, että kenelle tämä teksti on ja minkälaisena me halutaan näyttäytyä ulospäin. Että millä tyylillä me halutaan puhua, minkälaisia sanoja käyttää, halutaan olla ymmärrettäviä ja selkeitä. Tässä on sekä yhtäläisyyksiä että eroja, että tämmöiset isot asiat ei ole kyllä mihinkään muuttunut. Että on pysynyt samana se tämmöinen ymmärrettävyyden tavoite esimerkiksi. Mutta sitä ehkä enemmän mietitään sitä omaa kieltä. Millä kielellä juuri me haluamme viestiä ulospäin, niin semmoinen ehkä rentouden paine on nyt enemmän vielä niistä muutoksista, mutta sitten mitä samana vielä sanoisit, mitä asioita on samana pysynyt, kun silloin vielä melkein 20 vuotta sitten oli?
No, mä voisin kyllä sanoa mun mielestä tietyllä tavalla se kielenhuollon tärkeyden näkeminen, että kyllä kielenhuoltoa pidetään musta vielä tärkeänä, että se on semmoinen yksi iso asia, että ihmiset on kiinnostuneita siitä, mitenkä kannattaisi kirjoittaa. Se on ehkä kaikkein iso juttu, mikä on pysynyt samana.
Mä mietin tuosta samana pysymisestä semmoisen asian, minkä se olisi kyllä muuttuvan. Eli se on se, että jotkut sanoo, valitettavasti aika monet on sanonut, että en ole koskaan saanut tekstistäni mitään muuta kuin haukkuja, en mitään muuta palautetta. Ja se on aika karua. Mietipä itse, jos kirjoittaisit, niin mikä olisi pahinta, jos kirjoittaisit tekstin, niin...
Pahinta varmaan on se, että kukaan ei sano yhtään mitään.
Niin.
Toiseksi pahinta on ehkä se ihan kiva, mutta toi on kyllä, että vielä sen soisin mäkin muuttuvan, että kielenhuollossa ei tulisi sitä palautetta muilta, että ihan kiva, vaan niin. Enemmänkin, että hei, tämä meni tosi hyvin, tällaista niin. Lisää.
Me tarvittaisiin sellaista rakentavaa palautetta, että missä on onnistunut ja mitä kannattaisi tehdä toisin, ja sitten myös ehkä perustelu, että miksi kannattaisi tehdä toisin. Etkö oletko miettinyt tätä kohderyhmää vaikka tarkemmin, että miten näille ihmisille kannattaisi puhua? Mutta mä oikeastaan näkisin tässä myös semmoisen samana ja eri asiana vielä oikeastaan liittyy molempiin teemoihin, että mikä pysynyt samana ja mikä muuttunut. Niin meillä molemmilla on ollut aika tietoisesti semmoinen, että meidän kursseilla pitää olla mukavaa. Sen lisäksi, että niistä on hyötyä, niin on tosi tärkeää, että siellä on mukava ilmapiiri.
Kyllä.
Siinä äänessä olivat Riitta Hyvärinen ja Minna Pyhälahti.
Tällaista tällä kertaa Kielikorvassa ja lisää on luvassa.
Kaikenlaisia ajatuksenpätkiä, ideoita, aiheehdotuksia voit lähettää meille kotus.fi kautta kielikorva osoitteessa sosiaalisessa mediassa. Käytämme hashtagia kielikorva. Kotus.fi-sivustolta löytyy myös linkkejä kaikkiin näihin tietovarantoihin, palveluihin ja muihin hienouksiin, jotka olemme lähetyksessä maininneet ja paljon muuta.
Ja toki aivan perinteisiä postikortteja voi lähettää osoitteeseen Kielikorva, Kotimaisten kielten keskus, Hakaniemenranta 6, 00530, Helsinki.
Äänialoilla tänään kanssasi olivat Lotta Jalava
ja Risto Uusikoski.
Tämä oli Kielikorva.
Pysykää kuulolla.